23. Jugoslovenski pozorišni festival bez prevoda. Od 5. do 12. novembra 2018. godine. Bolje je da gledamo život u pozorištu nego pozorište u životu. Branislav Nušić. Petak, 9. novembar. William Shakespeare, Kroćenje goropadnice. Režija Ivan Plazibat. Hrvatsko narodno kazalište Split. Dobrodošli u pozorište.